Vi har altså kommet inn i det 12. kapitlet her i 3. Mosebok, og det vi skal forsøke på nå er å se en liten oversikt til å begynne med, hva dette kapitlet vil inneholde. Og vi deler det kanskje i tre til å begynne med her da. Den første delen er en mors renselse når hun har båret frem et guttebarn, slik det står i de 4 første versene. I vers 5, en mors renselse når hun har født et pikebarn, det ser vi om i vers 5. Og morens renselse når hun bringer et forsoningsoffer, slik som vi vil finne dette da i versene 6-8. La oss lese litt ifra de første versene her, de to første da. Herren talte til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, når en kvinne får barn og hun føder en gutt, da skal hun være uren i 7 dager.» Hun skal være uren like så lenge som hun er uren i sin månedlige svakhet. Det er helt innlysende at en kvinnes urenhet i forbindelse med barnefødsel i bibelsammenheng ikke har noe med synet på det ekteskapelige samliv å gjøre. Det finnes ikke den minste antydning til at samliv mellom mann og kvinne og barnefødsel blir sett på som noe mindre verdig. Det gamle testamentet er klar i sin høye vurdering av ekteskapet. Det er en Guds ordning, og ikke bare det, men det er også under hans velsignelse. I salme 139,13 så står det slik, «Barn er en Herrens gave, livsfrukt er en lønn.» Både unnfangelsen og fødselen er virket av Gud, og i lys av dette er det klart at kvinnens fødsel ikke må betraktes som noe syndig. Urenheten er ikke av moralsk art. Begrunnelsen er at hun skal være hjemme til hun er ferdig med blødningen etter fødselen. Moren er uren fordi hun har båret en synder frem til verden. Eva trodde hun fødte frelseren til verden da Kain ble født. Men hun hadde bare født en synder, og ikke bare det. Han var jo også den første morderen. Dette ritualet skulle minne kvinnen om at de fødte til verden samme type barn som Eva hadde født til verden før dem. Hennes urenhet er delt i 2 perioder. Den første perioden var 7 dager. Vi skal se neste vers at guttebarn blir omskåret på den 8. dagen. Omskjærelsen var paktsteinet som ble gitt til Abraham. Jeg er klar over at ideen om urenhet for barselkvinner står i konflikt med den populære oppfatning av morsrollen og det lille barnet, og vi trenger å understreke at de barn vi fører til verden ikke holder mål for Gud. De vil som oss følge ulydighetslinjen som løper gjennom hele menneskeslekten. De vil fremstå som revolusjonære. De vil bli omgitt av den nye moralen som ikke noe annet enn det vi kan si er den gammeldagse synd. De vil ha det på samme måte, de som fødes også i dag. Hele filosofien angående livet er snudd opp ned. Og vi trenger å fostre våre barn på bakgrunn av de retningslinjer som skriften gir oss, og ikke mer eller mindre populære bøker om forskjellige ting hist og her. Den såkalte frie barneoppdragelse som langt fra egentlig er fri, har vært en svøpe for oss i den vestlige verden. Nå skal vi se litt videre her da i versene 3 og 4. Den 8. dagen skal hans forhud omskjæres. Deretter skal hun holde seg inne i 33 dager under sitt blods renselse. Hun skal ikke røre ved noe hellig og ikke komme til helligdommen før hennes renselsesdager er til ende. Vi har nevnt at morens periode for urenhet er delt i 2. Den første er 7 dager, og deretter blir guttebarnet omskåret på den 8. dagen. Selv om barnet var født israelitt, så inkluderte det at han ikke i pakten ble gitt fedrene før barnet var omskåret. Hver israelitt var først og fremst sønn av Adam og var født utenfor pakten. Det er kanskje dette Paulus mener i romerbrevet når han skriver slik, for ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Naturlig fødsel fører ikke et menneske inn i et rett fellesskap med Gud. Naturlig fødsel adskiller et menneske fra Gud. Gud skylder oss intet, ingenting. Han sendte sin sønn fordi han ynkedes over oss. Den andre perioden av morens urenhet varte i 33 dager, slik at hele perioden til sammen var 40 dager. Dette bekrefter det faktum at omskjærelsen hadde betydning som renselse. Det var Guds måte i Det gamle testamentet å si, «La de små barn komme til meg og hindre dem ikke.» Omskjærelsen av guttebarnet tok bort synd også fra moren. At han ble akseptert betydde også at hun ble det. Hun ble minnet om at hun fremdeles er en synder, og 33 dager kreves for hennes renselse utover de 7 første. Det er også interessant å legge merke til at Jesus ble omskåret på den 8. dagen. Deretter ble Jesus ført til tempelet da Marias renselsestid etter Moseloven var oppfylt. Dette står i Lukas 2, 21 og 22. Maria, hun var en synder selv om hun fødte den syndfrie frelseren til verden. Hans fødsel frelste ikke henne. Bare hennes nye fødsel ved å akseptere Jesus som hennes egen frelse kunne frelse henne. Jesus ble omskåret for å fullbyrde Moseloven. Han kom for å fullbyrde, ikke for å ødelegge loven. Han ble født under loven. På den måten gjorde han seg til ett med sitt folk. Og nå skal vi se litt på hvordan det er når moren har født et lite jentebarn og renselsesritualen etter dette da. Det står i det 5. verset. Men føder hun en pike, da skal hun være uren i 2 uker, likesom ved sin månedlige urenhet, og holde seg inne i 66 dager under sitt blods renselse. Renselsesperioden er dobbelt så lang for den som får et jentebarn. Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men omskjærelsen for guttebarna hadde åpenbart noe å gjøre med renselsen, og at det tok færre dager, og at den tok bort noe av forbannelsen. Nåden fører oss fram til en ny dag. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Dere hører Kristus til. Er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet? Slik står det i Galaterbrevet 3, 27-29. Nå skal vi se litt videre hvordan det er når forsoningsofferet skal bæres frem, eller slik som moren da renses ved dette. Det står i versene 6-8. Når hennes renselsesdager er til ende, enten det er en sønn eller en datter hun har født, så skal hun komme med et års gammelt lam til brennoffer og en duunge eller en turteldue til syndoffer og bære det frem til inngangen ved til sammenkomstens telt til presten. Han skal ofre det for Herrens åsyn og gjøre soning for henne. Da blir hun ren etter blødningen. Dette er loven for den kvinne som har født, enten barnet er en gutt eller en pike. Men har hun ikke råd til et lam, så skal hun ta 2 turtelduer eller 2 duunger, en til brennoffer og en til syndoffere. Og presten skal gjøre soning for henne, da blir hun ren. Moren brakte et brennoffer som et syndoffer til Gud, og presten ofret det for henne. Hun var ikke frelst bare ved å føde et barn til verden, som noen påstår. Hun måtte ha et offer. En mor må stole på den Herre Jesus Kristus. Med det i tanken er hun forberedt på å fostre sitt barn som en synder som trenger å ta imot Kristus Jesus. Og det trenger vi på mange måter også i våre hjem i dag. Du husker at da den Herre Jesus ble født, brakte hans mor turtelduer fordi de var fattige, og det var det de kunne bringe frem som offer. Hun måtte bringe et offer fordi hun var en synder. Hun var ikke syndfri. Hun ga sitt offer, men det var ingen offere for den Herre Jesus Kristus. Ingen offere ble noensinne gitt for Jesus eller av Jesus. Han er syndfri. Han var selve offeret for verdens synd. Han er Guds lam. Det er viktig at vi tenker på disse tingene også i dag. Vi lever i en verden som holder på å gå av hengslene i grunn. Verden har vendt ryggen til den allmektige Gud, og Guds dom begynner å falle over verden. Vi demonstrerer det enkle faktum at bare syndere fødes til verden, og at alle mennesker trenger Guds frelsende nåde. Alle mennesker trenger å få del i det blodet som Kristus ga for å betale løsepengene for enhver som tar sin tilflukt til ham. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok, og vi skal nå se litt på hva som står i kapittel 13. Her er det loven angående kontroll av spedalskhet. En kunne kanskje si at dette kapitlet også dreier seg om syndens kolossale syndighet. Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd og spott. Disse ting er det som gjør mennesket urent, men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent. Slik står det i Matteus 15, 18-20. Det er noe av disse tingene som vi vil berøre da i dette kapitlet, som er ifra 3. Mosebok. Jeg skal komme tilbake til hvordan vi vil dele inn dette kapitlet. Men vi kommer nå til en annen uvanlig del av denne boken, og den delen som vi nå skal innom angår spedalskhet. Noen vil kanskje spørre om dette har noen praktisk verdi i dag. Får jeg lov til å si at alt det denne boken har med seg er praktisk. Vi vet at 3. Mosebok er en bok som er også kalt for hellighet i det daglige liv. Gud er opptatt av sine barns oppførsel. Vi så at han var opptatt med den mat vi spiser, og nå i kapitlene 13, 14 og 15 ser vi at han også er opptatt med å si noe om spedalskhet og rensing av verkebyller. Spedalskhet og verkebyller er symboler som gir uttrykk for synd i menneskets hjerte. Det sier noe om syndens syndighet og virkningen av synd i funksjon. Trykket i 3. Mosebok ligger på spørsmålet om synd. Midt i denne boken om hvordan vi skal tilbe en hellig Gud, er den lange sekvensen om spedalskhet og byller. Det urene og avsky vekkende i synden er representert ved spedalskhet. Syndens håpløshet og dødelighet får her en ganske nøyaktig illustrasjon. Den spedalske som vandret på varme, støve orientalske stier og ropte ut «uren, uren», minnet israelittene om at han også var et moralsk spedalsk menneske som trengte overnaturlig renselse. Kanskje er du en av dem som tror at du vil bli frelst ved dine egne gjerninger, og at du ikke trenger Kristus som din frelser. Får jeg lov å si at hvis du kunne nå himmelen presis slik som du er uten Kristus, så ville du vandre gjennom himmelen og rope hele tiden, uren, uren. Ingen engel ville røre ved deg en gang med en ildtang. Du kunne ikke komme i nærheten av Gud. Mennesket har en forunderlig idé, nemlig at de kan stille krav til Gud. Men det kan vi på ingen måte gjøre. Han skylder oss ingenting. han kunne radere oss ut av denne jord der vi og du bor på i løpet av et sekund, et øyeblikk. Og det ville ikke engang gi en gjenlyd ut i universet. Men takk og lov, Gud, han elsker oss. Og jeg er så glad i at han elsker meg. Han elsker deg. Han elsker oss alle. Det er det eneste som kan vinne han til oss. Tenk at den allmektige Gud Fader elsker oss. Gud nagler fast et punkt for oss her, og det er det samme som han understreket overfor israelittene. Synd er utrolig syndig. Denne samlingen mellom spedalskhet og synd er et stadig tilbakevendende tema i skriften. Fordi du straffer i din harme er ingenting friskt i min kropp, mine lemmer er syke fordi jeg har syndet. Jeg har stinkende sår som renner av verk fordi jeg var så uforstandig. Mine hofter er fulle av verk, ingenting er friskt i min kropp. Men jeg bekjenner mine misgjerninger og sørger over min synd. Ja, slik står det i salmene, i salme 38, og det skal du kanskje ta deg litt tid til å lese denne salmen, men det som vi berørte nå var versene 4, 6, 8 og 19. Det er slik Gud ser oss. Jesaja hadde også spedalskhet i tankene når han beskrev folkets synd. For fra fot til hode er ingenting helt. Bare flenger og skrammer og åpne sår, de er ikke renset og forbundet og ikke bløtt opp med olje. Slik sier Jesaja i det første kapittelet og vers 6. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerte bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. For at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Du vet sikkert hvor dette står, men la oss nå gjenta det likevel i Jesaja 53, 4 og 5. Han ble såret for våre misgjerninger, knust for mine misgjerninger, knust for dine misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Nå kan selvfølgelig noen si at det tales om spedalskhet her, og at profeten henviser til en fysisk sykdom. Nei, Jesaja taler om synd som blir lagt på den Herre Jesus Kristus. Kan vi være sikre på det? Hør hva apostelen Peter skriver i 1. Peter 2, 24. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Ved hans sår har vi fått legedom. Vi var døde i synd, og han bar våre synder i sitt eget legeme opp på korset. Ved hans sår er vi helbredet. Nå vel, det er sant at fysiske sykdommer er en manifestering av synd, og at bak sykdomsbakterier ligger en verden ute av kontroll. Om synden ikke hadde vært, så ville det hverken vært død eller sykdom. Det er to viktige forutsetninger vi burde kalkulere inn i det vi går inn i dette kapitlet. Og det første er, Bibelen sier seg ikke enig med det syn som er generelt akseptert at spedalskhet var umulig å helbrede i de dager. Renselse er nevnt i 3. Mosebok i det 14. kapitlet. Der var overnaturlig helbredelse slik som for Naaman i 2. Kongebok 5. Noen tolkere mener at Jobb hadde spedalskhet. Siden det ikke var mulig å gi en vitenskapelig diagnose av sykdommen ved denne tid, så har det vært diskutert ganske mye om hva spedalskhet var. De hadde medisiner også på den tid som ble brukt for å helbrede spedalskhet. Dette kapitlet og det som følger etter inneholder ingen kur for spedalskhet. Og det må vi legge merke til. Det gir en instrukser til presten om hvordan man skal kunne bestemme om en person har spedalskhet og de virkemidler en måtte gripe til for å forhindre at dette spredte seg i leiren. Etter at vedkommende var blitt renset, skulle man følge et bestemt rituale. Det er ingen kur som blir presentert her. I kapittel 14 beskrives en seremoniell renselse av den spedalske etter at den er kurert, men det sier ingenting om selve behandlingen. Hovedmotivet var å markere store åndelige sannheter i forbindelse med rensing av spedalskhet som en type av synd. Det andre er det, som vi også vil ta opp, det er ingen vitenskapelig fremstilling av oppdagelse, bekjempelse og helbredelse av spedalskhet. Her er ingen forsøk på å gi en medisinsk diagnose av sykdommen. Diagnosen, den var av praktisk art, tilpasset de kunnskaper en hadde på den tiden. Og det har en direkte og bestemt åndelig lekse å lære for oss for den tid vi lever i. Ritualet, det hadde en seremoniell karakter, men ikke noe kurativt. Det har vært en del diskusjoner mellom kristne leger om hvorvidt spedalskhet som vi kjenner den nå, om det er den samme som det var i det mosaiske system, og hvordan de anga det som var spedalskhet. Mye har vært skrevet både for og imot. Og det kan virke som om disse beskrivelsene i kapitlene beskriver spedalskhet, som vi forstår den, som en forkrøplende og til tider dødelig sykdom. Men her inkluderes også elefantsyke og andre hudsykdommer, verkebyller, kreft, tumør og sosiale sykdommer. Dette blir illustrert i kapittel 15, og vi vil ta for oss denne siden når vi kommer til dette, eller til det kapitlet. Faktisk så er det bare de første stadier av spedalskhet som blir beskrevet her. Ved den tid da et menneske ble bekreftet å være spedalsk, ble vedkommende utstøtt fra samfunnet. Dette kapitlet som vi nå er innom omhandler altså renselse for spedalskhet, ikke helbredelse av spedalskhet. Den spedalske blir renset etter at han er blitt helbredet. Ja, det er kompliserte ting på en måte dette, men det er godt å ha det med seg, og det vil vi komme inn på når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.